Još jedna aktivnost koju redovno organizujemo jesu stručne ekskurzije. U pitanju su jednodnevne posete institutima, kao što su Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, gde se studenti upoznaju sa medicinskom opremom koju održavaju inženjeri, kao i posete institucijama, kao što je Telekom Srbija, gde studenti mogu da vide različite kontrolne sisteme i porazgovaraju sa inženjerima koji rade na realnim problemima u oblasti telekomunikacionih sistema. Organizuju se i posete studiju Radio Novog Sada i studiju Berar, gde može da se vidi studijska audio oprema i gde mogu da se čuju zanimljiva stručna predavanja.